COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. As exportacións das empresas de Lugo non deixaron de caer dende o ano 2015. Vendemos menos para fora. Ademais, o 80% das operacións son con países da Unión Europea. Hai oportunidades de mercado en países como Xapón ou os Estados Unidos, pero para iso é necesaria a promoción exterior. A Confederación de Empresarios e a Deputación de Lugo asinaban hoxe un acordo para desenvolver un plan estratégico nese eido. A institución provincial aporta 60.000 euros. Jaime López é o secretario xeral da CEL.
Como sempre, para nós é fundamental esa colaboración do público co privado e do privado co público no ámbito de facer que as nosas empresas podan ter unhas expectativas de crecemento que non económico moito máis amplia, non? Entón, esos mercados internacionais son fundamentales, ese apoio que neste caso nos presta este convenio a través da axuda que nos dá a Diputación para poder elaborar un plan estratégico de actuación para poder seguir incrementando as nosas ventas no exterior, non?
Son José Luis Ramudo, temos moitas máis cousas para contarche. O sector turístico está satisfeito coa chegada de visitantes durante o mes de agosto. A ocupación hoteleira foi superior ao 80% este mes en todas as comarcas da nosa provincia. Non está mal. A Ribeira Sacra arrasa, con casi un 89% de ocupación. De feito, na propia Ribeira Sacra, en a Mariña, a ocupación achegouse ao 95% durante a ponte do 15 de agosto. E de onde veñen os visitantes? A maioría son españois de Madrid, de Castela, de Cataluña ou de Andalucía. Chegan atraídos polo Camiño de Santiago. Jacobo García é o representante do sector hoteleiro na Asociación de Hostelería.
En principio, nacional. El que predomina es el nacional. Y un poco buscando lo que es el camino. La provincia ya sabes que está cruzada por los caminos y entonces, bueno, pues es un poco lo que vienen buscando, aunque sea pleno mes de agosto. Las cifras están así y se confirma que de momento los internacionales, los extranjeros, no han llegado a las cifras anteriores de otros años.
Se os resultados foron satisfactorios en xeral para o sector da hostelería, non podemos dicir o mesmo do comercio. O presidente da Federación de Comercio de Lugo dixo que a facturación baixou este verán. As rebaixas non teñen o tirón de antes, ni moito menos. O peor é que as perspectivas para o que queda de ano non son mellores. José María Seijas.
Dado como están as circunstancias, os precios da energía, ou a inflación, todos estos problemas que consecuencia da guerra de Ucrania, todo esto, bueno, pues os meses que nos quedan de ano, pues non van a ser mellores co que foi isto. Estos aforros que había de producidos pola pandemia, pois prácticamente agotáronse e agora mesmo pois vai haber máis baixas. A xente pois vai se medir moito para facer as compras, e a cual vai a resentirse non só o comercio.
E tamén che contamos que o Concello de Ribadeo ven de reclamarlle a Capitanía Marítima de Burela e outros organismos que se sinalice convenientemente a zona da ría de Ribadeo, onde o pasado domingo morría un rapaz de 22 anos electrocutado ao colidir o mástil da súa embarcación cunha línea de alta tensión. Pide o Concello que se sinalice esa zona como perigosa. E as queixas veciñais sobre a presenza de toxicómanos nunha das principais rúas da Milagrosa motivaron o inicio dunha investigación da Policía Nacional. As pesquisas remataron coa detención de dous rapaces de 20 anos. A policía dá por descabezado un clan familiar que se dedicaba á venda de drogas en casas ocupadas ilegalmente en Lugo. Vivendas que eran transformadas en narcopisos na zona norte da cidade. Manolo Arias é o voceiro da Comisaría Provincial.
Este clan, no cal foron detidas estas dúas persoas que eran os cabecillas do mesmo, utilizaban pois, o sistema de ocupar vivendas e utilizaban esas vivendas como narcopisos. Entón, facían as ventas e o consumo na mesma vivenda, co cal pois, se facía moito máis complicado pois, comprobar que e demostrar que estaban dedicados ao tráfico de drogas. Finalmente, pois, después de un longo traballo de investigación e de vigilancias, pues, pudose desarticular o entramado.
O Goberno local de Lugo aprobou este mércores a contratación das obras de peonalización do treito final da Rúa Camiño Real, comprendido entre a Rúa Concepción Arenal e a Rolda da Muralla. Costará preto de 280.000 euros. Rubén Arroxo.
vén de ser adxudicada a obra de peonalización do tramo final de Camiño Real, o tramo que está entre a Ronda da Muralla e Concepción Arenal. Polo tanto, esas obras de peonalización comezarán nas vindeiras semanas. Isto vai ser un cambio moi importante para esa rúa. Temos que ter en conta que un viario que ten as beirarrúas moi estreitas, por onde circula moitísimo movimento peonil, casi non se colle por esas beirarrúas, se vai transformar nun espacio totalmente diferente, algo semellante ao que hoxe en día a Rúa Bispo Aguirre.
E tamén che contamos que este mércores se quedaron colgados no Pazo de San Marcos os retratos ao óleo dos tres últimos presidentes da Deputación. Son obra do pintor monfortino Roberto González. Se queren velos, están no corredor de acceso ao Salón de Plenos. Está o retrato de Gómez Besteiro, Elena Candia e de Darío Campos. Máis asuntos. As asociacións de pais están inquietas ante o inminente inicio do curso. Por qué? Critican que estas alturas, a poucos días de comezar as clases, aínda non estén listos os currículums de algunhas materias. Ademais, este ano comeza a aplicación nos cursos impares da nova Lei de Educación. Temen que pase o que sucedía a finais do curso pasado. A Federación que agrupa as AMPAs de Lugo lembra que os rapaces perderon 3 semanas. Despois da última avaliación, non tiñan nada que facer nos centros. Isabel Calvete preside FAPACEL.
Pensamos que tiveron tempo sobradamente para ter o curso preparado e o que tememos é que sexa un caos de desorganización o inicio de curso como xa nos teñen tristemente acostumados. E o que nos preocupa especialmente pois que non pase o que pasou ao final do curso pasado. Que fixeron os nenos, que en casi 3 semanas. Eso é o que nos preocupa, que se perda o tempo. Que se perda o tempo por non ter unha planificación seria.
En Ribadeo, estivo este mércores a conselleira do Medio Ambiente, a Xunta gastará 500.000 euros en recuperar 84 hectáreas do corredor ecolóxico do río Eo, que separa naturalmente Galicia de Asturias. Ángeles Vázquez explicaba os traballos que se están a executar dende o pasado mes de maio.
A eliminación de esas exóticas invasoras, a plantación de especies propias do que son a zona, a eliminación de aquelas árbores, como é o caso dos amieiros, que foron afectadas por fungos e que están caídos ou simplemente xa están moi enfermos e xa non se pode revertir e entón son obstáculos para o río e debemos de retirálos, pero...
Tamén en Ribadeo, unha campaña de arqueoloxía mariña promovida pola Xunta de Galicia permitiu un achádego excepcional. Apareceron no porto, no fondo do mar, os restos dunha embarcación medieval do século XI, supostamente usada polos peregrinos para cruzar a ría, os peregrinos a Compostela. Trátase da primeira mostra material dos medios de transporte usados na peregrinación xacobea. O dito, un achádego excepcional. En Ribadeo están encantados. Mónica Freire é a alcaldesa en funcións.
O Concello de Ribadeo está colaborando xa desde hai moito tempo con estes traballos de arqueoloxía e hoxe queremos poñer en valor estes achádegos porque, ademais da súa importancia histórica e patrimonial, tamén promocionan o nome do noso concello, o nome de Ribadeo. Desde o Concello de Ribadeo vamos a seguir colaborando en todo o que poidamos.
E tamén che contamos que un veciño de Vilarente, en Abadín, encadenadas esta mañá as portas da Casa do Concello para exixir suministro de auga na súa casa. Na súa casa vive a familia, toda a familia, 5 persoas, e carecen de saneamento e tamén de suministro de auga potable. Finalmente, o home, despois dunhos minutos, desencadenouse unha vez que fixo acto de presencia a Garda Civil. E tamén che contamos que mañá abre o prazo para inscribirse no concurso de tapas de Lugo. Volve o concurso de tapas que organiza a Asociación de Empresarios de Hostelería co patrocinio do Concello de Lugo. Lembramos, celébrase entre os días 4 e 20 de novembro. Como sempre, serán os clientes, os consumidores, os que elixirán os 12 finalistas, as 12 mellor tapas. O gañador final será elixido, eso sí, por un xurado profesional. Ata aquí a información local e provincial, seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía Copé con Pilar García Muñiz. Muy boa tarde para todos.